Her begynder fortidens dæmoner af Poul Erik Larsson, indlæst af Michael Brostrup for AV Forlaget. Bogen indledes med følgende tak. Allerførst vil jeg takke min hustru Pia, som jeg har dedikeret denne min første roman til. Du var med fra start til slut. Jeg fatter ikke, hvor du fik energien fra. Tak for din utrættelige støtte. Gert Have skal også have stor tak for at have givet mig et kærligt og kontant fur. Det var en sand fornøjelse at læse dine indskudte bemærkninger. Min redaktør, Jesper Kirkebæk Pedersen, skal også have tak for konstruktive og brugbare kommentarer. Sidst, men ikke mindst, en stor tak til alle de venner, der bakkede mig op, da jeg skrev romanen. Kapitel 1. Det er en 30-årig kondiløber ved navn Jens Larsen, der på sin daglige løbetur opdager liget af kvinden. Eller rettere, det er Cosmo, hans kulsorte chefer, der med ivrig gestalt og højlydt gøen, gør han opmærksom på, at der er noget rivende galt på toppen af den over 70 meter høje udsigtsbakke i Dagelykke. Forsigtigt nærmer han sig, og træder forskrækket et skridt tilbage, da det går op for ham, hvad det er, der har fået Cosmo til at reagere så kraftigt. Op ad Dagelykkestenen ligger liget af en mishandlet nøgen kvinde med bagoverbøjet hoved og spredte ben. I de opspilede øjne kan man stadig ane den rædsel, kvinden har gennemlevet, lige inden livet brutalt blev taget fra hende. Jens Larsen får så meget hold på sig selv, at han med rystende fingre kan trykke 112 på sin mobiltelefon og alarmere politiet. Det er store bededag, og klokken er 7:15 om morgenen. Kort tid efter bliver idyllen i det naturskønne område afbrudt af teknikere og uniformerede betjente, der rutinemæssigt går i gang med at eftersøge området for eventuelle efterladenskaber for gerningsmanden. Kriminalkommissær Markus Falk og hans folk fra drabsafdelingen i Nordsjællands Politi er netop ankommet til stedet. Retsmediciner Lonnie Pejdersen sidder, iført hvid heldragt og maske for munden, på huk ved siden af liget, hvor hun dybt koncentreret er gået i gang med at undersøge. Hun retter på brillerne og stryger en sveddråbe væk fra panden med bagsiden af hånden. Falk går hen og sætter sig på huk over for hende. Hun er slemt tilredt. Kan du sige noget om dødstidspunktet? Lonnie ryster på hovedet. Det er alt for tidligt at sige noget med bare nogenlunde sikkerhed. Mit gæt vil være 2 til 4 timer, men du må ikke hænge mig op på det. Dialogen afbrydes brat, da en mobiltelefon ringer. Ringetonen virker underligt afdæmpet, og det lyder, som om den kommer fra et sted midt imellem den. De udveksler spørgende blikke og ryster derefter på skift på hovedet. Lonnie skubber kvindeliget en anelse til den ene side med den ene hånd og fører derefter søgende den anden hånd hen langs jorden. Hun ryster igen på hovedet, hvorefter hun tager en tang i letmetal med lange smalle kæber ud fra en sort læderkuffert. Hun fører forsigtigt tangen ind i det blodige og mishandlede underliv og ser på Falk med undren i de blå øjne. Så trækker hun langsomt en mobiltelefon ud. Den er holdt op med at ringe. Falk trækker hurtigt i et par engangshandsker og rækker ud efter den. Det giver et sæt i den begge, da den begynder at ringe igen. Falk holder vejret, da han besvarer opkaldet. Hallo? Hvem taler jeg med? Lonnie sidder med et chokeret udtryk i øjnene og følger med i den absurde scene, der udspiller sig lige foran hende. Falk hører et tungt åndedræt i den anden ende af forbindelsen. Tiden står stille, og sekunderne føles som timer, inden åndedrættet afbrydes af en forvrænget stemme. Verden er blevet et bedre sted uden den luder. I fanger mig aldrig. Ordene ledsages af en høj, hånlig latter, der stadig runger i ørerne på Falk, da forbindelsen brat afbrydes. Han stiger lamslået på Lonnie. Meget har han oplevet i sin tid som politimand, men det her overgår i særklasse alt, hvad han tidligere har været ude for. Han genvinder selvkontrollen og kontrollerer displayet. Ukendt nummer. Selvklart. Et nummer, der kunne spores, havde vel også været for meget forlangt. Han rækker mobiltelefonen til Lonnie, som anbringer den forsigtigt i en nummereret transparent plastikpose, gør nogle hurtige notater i sin blok og vender igen blikket mod Falk. Han er gået et par meter væk og står nu med en kikkert for øjnene og spejder ud over det naturskønne Dagelykkeområde, som omkranser udsigtsbakken. Udsigten er fri, og man kan se milevidt til alle sider. Udtrykket i det barske ansigt viser, at han er rystet langt ind i sin sjæl og har brug for tid til at tænke forløbet igennem. Brug for at skabe sig et overblik. Gerningsmanden må stadig være i nærheden. Hvordan kunne han ellers med sikkerhed vide, hvornår han skulle ringe op? Falk panorerer, kigger den 360 grader rundt i området. Mod vest, på den anden side af Kongevejen, ligger et hvidt hus med stråtag. Formentlig et husmandssted. Mod nord breder et stort kolonihaveområde sig med sine grønne, velplejede græsplæner, hvidmalede stakitter og rødhvide dannebrogsflag vejende i den svage morgenbrise, i skarp kontrast til den grufulde hændelse, der har fundet sted 100 meter derfra. Da han drejer kikkerten mod øst, ser han en hvid gård med fire længer og to store lader. Den ene rød, den anden sort. For enden af den står en hvid campingvogn. Mod syd er der marker, hvor en flok jassikøer går fredeligt rundt og græsser. For enden af markerne er der skov og krat, så langt